ተሰምዐ ነገር የለም
እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2020 ደቀንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ምርግጋፅ መበል 19 መማሓይሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሰነሉ መበል ሓደ ሚእቲ ዓመት ዝዝከረሉ ዓመት እዩ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቤተ መዘክራት ደቀንስትዮ ኣብ ምርጫ ድምፀን ናይ መሃብ መሰለን ምርግጋፅ ማዕርክ እንደይ ከም ዝተቃለሳ ብዘርኢ የኽብርዎ ኣለዉ ማክሲም ሞስካልኮፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ
ናይ ምድማፅ መሰለን ከረጋግፃ ዝተቃለሳ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ውድባት ተቃለስቲ መሰል ኢለን ይፅውዓ ምልክታት ብምሓዝ ብምስላፍ ንፖሊሳት ብፅላል ብምጥቃዕ ንህንፃታትን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ብምውራር ሰልፍታት ብምትሕባርን ብምክያድን ዝከኣለን ኩሉ ተቃሊሰን ደቂ ኣንስትዮ ዩናይትድ ስቴትስ ዓቃቢት ሙዚየም ሊሳ ጉራዲ ከምዚ ትብል
Now this exhibit looks at the way the traditional story that we all remember of suffrage and that's the story
እዚ ምርኢት እዚ ኩላትና እንዝክሮ ንመሰል ድምጺ ምሃብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዘዘንቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዛንታ ኢና ተማሂርና ሱዛን ቢ አንቶኒ ንመሰለን ዝተቃልሳ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ መርሐት ኢና ተማሂርና እዚ ዝድነቕ ታሪክ እዩ
እዘን ብሓባር ኮይነን ዝተቃልሳን ብዙሕ ዝተዓወታን ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ሃገራዊ ሙዚየም ታሪክ ኣሜሪካ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ቀንዲ ዛዕባ እየን ናይ ውልቂ ንብረተን ብኢድ ዝተሰኣሉ ምልክታት ወይ ድማ ባነራት ኣርማታት ስእልታትን ሰነዳትን ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፈ ጉባኤ ናይ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ናይ ዕንፀይቲ መዶሻ ከይተረፈ ኣካል እቲ ምርኢትን ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ንሲቪላውን ፖለቲካዊ መሰላትን ዘካይድኦ ዘለዋን ነዊሕ ቃልስን እዮም ዝውን ዓቃቢት ናይቲ ሙዚየም ሊሳ ግራዲ
So in this exhibit we wanted to juxtapose the story of the people we know and wonderful
ኣብዚ ቤተ መዘክር ንምቕራብ ንደልዩ ዘለና ታሪኽ ናይ ዘን ንፈልጠንን ምልክታት ቃልስን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ዘይፍለጣ ጎኒ ንጎኒ ኣቐሚጥና ክንረአ ምግባር እዩ ማብል እሊ ከምዝኣመሰለት ቻይናዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ንሳ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንመሰል ምሃብ ድምፂ ዝተቃለሰት ግን ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ከሎ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ከም ዜጋ ዘይረኣዩ ብምንባሮም ከድምፁ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ዝነበረት እያ
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ዝተረጋገፀ ኣብ 1919 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝተኻየደ መበል 19 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ መጀመርያ ናይ ምምሓየሽ ሓሳብ ዝቐረበ ግን ኣብ 1878 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ሳላ ሱዛን ቢ ኣንቶኒን ኤልዛቤት ካዲ ሳንተንን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ምድማፅ መሰለን ዝተቃለሳ እቲ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ኣብ 18 ናሓሰ 1920 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይፀዲቑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ድሕሪ ምክያዶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብርክት ዝበልዎ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣካየደን ኣብቲ ሰልፊ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝኸውን ሰብ ክስለፍ ናይ መጀመርያ ነይሩ ክኢላ ፖለቲካውን ወታደራውን ታሪክ ቤታን በሚስ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ዘረኣያሉ ሰልፊ ነይሩ ትብል
Women have claimed their power and reclaimed the story and taken the narrative back from the prevailing narrative.
ደቀንስትዮ ወነንቲ ሓይለንን ታሪኸንን ከምኡውን ዝፀንሐ ዛንታ መሊሰን ዝውንናሉ እዩ ነይሩ ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተፈፀመ ዝገልፅ ኣብዚ ቀሪቡሎ ቅድሚ ሎሚ ከም ገለ ኣሉታዊ ተገይሩ ይረአ ዝነበረ ቃል ዝኽበርን ሓያልን ምዃኑ ንምርኣይ ዝተፈተነሉ እዩ ነይሩ
ኣብ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ልዕሊ 60 ናውቲ ወይ ኣቑሑት ንምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ